I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na sasa ninakukaribisha katika VOA Express, ikiwa ni saa 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Tuwe pamoja katika dakika 30 za VOA Express, lakini pia sipo peke yangu.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tutawaletea habari ambazo tumewaandalia leo. Mtasikia namna wanafunzi wa kike huko Uganda wanavyofanya vizuri kuliko wanaume wanafunzi wa kiume katika mtihani wa kidato cha 4.
Hali kadhalika, ukiwa huu ni mwezi wa 3, mwezi Machi, kuelekea siku ya wanawake kimataifa, tutamwelezea Cindy McCain na nafasi yake mpya katika WFP.
Vile vile kama kawaida tutakuwa na burudani, tutaungana na mwenzetu wa huko Kenya. Kadhalika tutakuletea habari ambazo zinavuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau habari za dunia, hasa tukiangazia hali inayojiri huko Ukraine baada ya kundi la mamluki la Wagner kudai kwamba limeuzingira mji muhimu wa Ukraine.
Tutakuwa na Liberty Dede katika masuala ya burudani, sio?
Kabisa, nimeshasema watakuwa na burudani na
Liberty Adede. Adede, ndio, ndio nakwambia. Tutakuwa naye Liberty manake ana mengi ya kutueleza leo hii, kuanzia mambo ya raga, kuanzia kule soka. Atamulika kila kitu, mambo ya kuelekea weekend. Na sisi hapa pia tupo tayari kabisa kujua kile ambacho kinafanyika weekend hii, japokuwa siku ya leo hapa Washington DC ni baridi na mvua za hapa na pale. Mambo ndivyo hivyo yanavyokwenda. Haya basi, tuanzie huko Uganda.
Naam, ni kama imevyodokeza ni kwamba wanafunzi wa kike ambao wamefanya mtihani wa kidato cha 4 huko Uganda umefanya vizuri kuliko wenzao wa kiume. Hii ni habari ambayo imetolewa na mamlaka inayosimamia mitihani, inaitwa UACA. Na hii ni kwa mara ya 4 mfululizo wanawake wakifanya vizuri katika mtihani huo. Na kwa mujibu wa mkurugenzi wa mamlaka hiyo inayosimamia mitihani, anaitwa Daniel Odongo, kati ya wanafunzi 96,557 walioshiriki, waliofanya mtihani huo 40,219 walikuwa ni wanawake, na 56,023 walikuwa wanaume. Na kwa mujibu wa Odongo, wanawake walifanya vizuri zaidi kuliko wanaume, licha ya kuwa wanawake walikuwa ni wachache kushiriki katika mtihani huo kuliko wanaume. Na matokeo hayo ya mamlaka hiyo inayosimamia mitihani yametolewa leo Ijumaa, yakionyesha kwamba asilimia ya walio fuzu mtihani huo wa kidato cha 4, wanawake ndio wamekuja na matokeo mazuri sana kuliko wanaume. Na lakini katika mtihani huo kuna matokeo ya wanafunzi 113 ambao ya kutolewa, na wanasema kulikuwa na mambo ya kutaka kufanya udanganyifu kwenye mtihani huo. Lakini hii ni habari ambayo nilikuwa nimejaribu kutafuta mchambuzi wa masuala ya elimu huko, mhadhiri wa chuo kikuu, ili kuelezea kwa nini wanafunzi wa kike wanafanya vizuri kuliko wenzao wanaume, na kwa mara ya 4 mfululizo, kwa mwaka wa 4 mfululizo, wakipasi mtihani huo wakiwa na alama nzuri kuliko wanaume. Lakini pamoja na mawasiliano ambayo hayakuwa mazuri, sikuweza kumpata mchambuzi huyu. Ni hayo nilikuwa nayo, Mkamiti, kuhusu habari hii ya mtihani wa kidato cha 4 huko Uganda.
Ni mambo mazuri, ni kwamba wanaonyesha kwamba vijana wanajitahidi, wasichana wanajitahidi kadri wawezavyo kuweza kupata nafasi bora, nafasi nzuri, na inafurahisha.
Na tungepata maelezo ya huyu mchambuzi kumuuliza, je, kwa nini wanawake ndio wanafanya vizuri kuliko wanaume? Nafikiri ni habari ambayo tunaweza kuendelea kuifuatilia katika matangazo ya Express.
Haswa, basi tega sikio katika VOA Express. Siku zijazo utasikia mengi kuhusiana na ripoti hiyo ambayo imekamilika hivi punde. Sikiliza Will Paul anakuambia moyo.
Mbona naisi baridi, usiku mwenza kwa zilali, mchana hata sitembei. Umenipima ugonjwa wa moyo, wamesema imejaa simanzi. Ni harakishe nipone haraka, usitameki. Wewe ndo panadol, my paracetamol.
Paracetamol, sijui paracetamol inatibu kweli gonjwa la mapenzi. Lakini inawezekana, sababu unaweza kuwa na ugonjwa wa mapenzi alafu ikakuletea homa, ikakuletea joto mwilini, kwa hiyo utahitaji paracetamol. Basi huyo alikuwa ni Willy Paul, mkamiti habari kuhusu siku ya wanawake au wanawake waliofanya vizuri.
Haswa tukielekea katika siku ya wanawake kimataifa hiyo Machi 8, basi leo hii Machi 3 na kujuza habari njema kuhusiana na Cindy McKinney. Huyu ni mwanadiplomasia na mfanya biashara anayefahamika sana. Cindy McKinney ana umri wa miaka 68. Alizaliwa Mei 20 mwaka 1954 katika mji wa Phoenix kwenye jimbo la Arizona hapa nchini Marekani. Cindy McKinney jana Alhamis ameteuliwa kuongoza shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa, ambalo ni shirika kubwa zaidi la misaada ya kibinadamu duniani, ambalo linalenga kuwasaidia takriban watu milioni 150 wanaokabiliwa na mizozo, majanga na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Cindy McKinney amekuwa mjumbe wa Marekani katika WFP na FAO au FAO yenye makao yake mjini Roma tangu Novemba mwaka 2021. Na wakuu wa Umoja wa Mataifa na FAO walimuita mtetezi wa haki za binadamu na mwenye historia ndefu ya kutoa sauti kwa wasio na sauti. Cindy McKinney anachukua nafasi ya David Beasley ambaye alikuwa governor wa zamani wa jimbo la South Carolina hapa Marekani, ambaye yeye aliongoza shirika hilo la WFP katika kipindi cha miaka 6 iliyopita, ikiwemo katika kipindi cha janga la COVID-19 na mgogoro wa chakula duniani unaoendelea hivi sasa, ambao umechochewa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Cindy McKinney yeye pia anafahamika kwa kuanzisha ile timu ya matibabu ya hiari ya Marekani, ambayo hutoa huduma za dharura za matibabu na upasuaji kwa watoto masikini kote ulimwenguni. Wakuu wa Umoja wa Mataifa na FAO walieleza wakati wa uteuzi wake hiyo jana. Na Cindy McKinney alisafiri katika ziara binafsi kwa niaba ya WFP, akitembelea maeneo kadha barani Afrika ambayo yalikumbwa na mzozo wa kivita na ukosefu wa chakula, na kusaidia mama na mtoto, ikiwemo katika nchi ya Sierra Leone. alienda pia Chad, ameshafika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambayo mpaka hivi sasa bado inatabika na mapigano ya hapa na pale. Pia ameshatembelea nchi ya Cambodia, ni miongoni mwa nchi ambazo amesha zitembelea katika kazi zake hizo za kujitolea. Basi ni hayo tu ambayo hivi sasa naweza kukupatia kwa uchache tu kuhusiana na Cindy McCain, tukiwa tunaelekea hiyo Machi 8 ambayo ni siku ya kimataifa ya mwanamke. Kaa tayari kupata
nam katika habari za kimataifa ni kwamba Yevgeny Prigozhin, mwanzilishi wa kundi la mamluki la Russia la Wagner, amesema katika video iliyochapishwa leo Ijumaa kwamba mji wa Ukraine wa Bakhmut umezingirwa na wapiganaji wake na kwamba wanajeshi wa Kiev wanadhibiti barabara moja peke yake. Wamluki wa Prigozhin wamekuwa wakifanya mashambulizi mashariki mwa Ukraine kwa miezi kadhaa pamoja na wanajeshi wa Moscow kujaribu kuteka mji wa Bakhmut, ikiwa kama hatua muhimu kujaribu kuteka pia miji mikubwa kama Kramatorsk na Slovyansk. Prigozhin akiwa amevalia sare za kijeshi, katika ujumbe wa video ametoa wito kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuondoa wanajeshi wake katika mji huo mdogo. Prigozhin amesema wapiganaji wake wameongoza mapigano dhidi ya wazee na watoto badala ya jeshi rasmi la Ukraine.
Maelfu ya wanajeshi wa Marekani wameungana na wanajeshi wa Thailand na Korea Kusini leo Ijumaa kwenye ufuko wa bahari nchini Thailand katika moja mazoezi makubwa ya kijeshi ya kila mwaka barani Asia. Sasa katika mwaka wake wa 42, Cobra Cold inashirikisha pamoja maelfu ya wanajeshi kutoka Marekani, Thailand na nchi nyingine kwa siku kadhaa za mazoezi. Wanajeshi wa Marekani, Thailand na Korea Kusini walianzisha operesheni ya pamoja karibu na kambi ya wanajeshi wa majini mashariki mwa Thailand.
Na mahakama nchini Belarus leo imemhukumu mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Alexei Bialyatsky kifungo cha miaka 10 jela. Shirika la habari la serikali ya Russia TASS limeripoti hukumu ambayo bila shaka italaaniwa na makundi ya haki za binadamu ya nchi za magharibi. Bialyatsky, mwanaharakati mtetezi wa demokrasia na muasisi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vyasna, ambalo lilitoa msaada wa kisheria na kifedha kwa waandamanaji wakati wa wimbi la maandamano nchini Belarus mwaka 2020, alipatikana na hatia ya kufadhili maandamano na kukwepa kulipa kodi, lakini yeye anasema ameshtakiwa kwa sababu za kisiasa.
Ufaransa itachangia katika mpango wa kuhifadhi misitu ya kanda za joto duniani kwa kutoa msaada wa ziada wa dola milioni 106 kulinda rasilimali hiyo muhimu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hayo akiwa kwenye ziara yake barani Afrika. Kiongozi huyo wa Ufaransa alitangaza ahadi hiyo jana mwishoni mwa mkutano kuhusu uhifadhi wa misitu, One Forest Summit, uliofanyika nchini Gabon. Ukataji mkubwa wa misitu ya kitropiki kwa ajili ya kilimo au mbao ni tishio linaloongezeka kote duniani na kutishia kuzidisha mabadiliko ya hali ya hewa na kuharibu viumbe muhimu katika mazingira.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari
Kwa Daniel
kuacha.
Ada, kinachotaka sanafsi upasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ndiye nyavuni. Tena wasikutisye kwa jumbe zao za kata. Mindo kama tiku, apa jimbo umepata. Mahuwa ni tashtiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ibilisi, kutu wanajisumbua. Kufu paka shingo fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nini ukota dodo na mjani waki.
Nini ukota dodo,
itaye mkera kishauri zake.
Simba nimelipata dodo,
nini ukota dodo na mjani waki.
Ombi mwezenu dodo,
itaye mkera kishauri zake.
Na nitawa choma
sana.
Mbona unacheka?
Litawachoma kweli.
Ndiyo maneno ya Zuchu akishirikiana na Diamond katika kibao hicho litawachoma sana. Na maneno mazuri tu yamezungumzwa huko ndani. Sauti ya Diamond halikadhalika Zuchu mwenyewe akizungumzia katika kibao hicho ambacho kilipata bado kinazungumziwa na kinasikilizwa.
Bila shaka ujumbe ambao utawafikia wengi wale ambao hawataki watu wapendane jameni.
Haya basi, ndani ya VOA Express sasa tunaelekea kule Dar es Salaam, Tanzania, kwake Rahabu Fred, ambapo kwenye kipengele cha jicho letu Ijumaa ya leo ya Machi 3 yeye anaangazia swala la uaminifu katika mapenzi. Wapenzi wawili wanapokutana basi ni lazima wawe kitu kimoja na kudumisha na kuimarisha uaminifu ili penzi lao liweze
kudumu.
Sasa tumsikilize basi.
Naam, jicho letu ndio liko hewani wasaa huu. Mimi ni Rahabu Fredi na kualika tuwe pamoja. Leo hii jicho likiwa limeangaza swala la uaminifu kwa wapenda nao.
Nakumbuka nikiwa college nikutana na rafiki wa kiume ambaye anasema boyfriend anaitwa William. Nikamwambia mimi nimeuka na mpenda Yesu. Baadaye nikamwambia namba, kwa katika mahusiano lazima tupime, tujue na vile vile kanisani wajue. Akasema mna tatizo, mimi nitakuniambia nitoe nyama yangu, niko tayari kuikata. Kwa hiyo akanipeleka kwa ndugu zake, kwa wazazi wake, na mimi pia nipeleka kwa wazazi wangu. Kwa nikaona ni kweli mtu yuko serious. Kwa hiyo tukawa tumeingia kwenye mahusiano kwa muda wa miaka miwili. Hamna mtu asiyekuwa anamfahamu, nyumbani kulikuwa anamfahamu, mimi nafahamika. Marafiki zangu pia walikuwa wanamfahamu. Kwa hiyo maana nilijiachia kwake. Alikuwa anajua namba za ATM yangu na mimi nilikuwa najua za kwake, alikuwa anisogeza jirani kama mwanaume, alikuwa na tekniki zake. Basi tukaendelea kwa hivyo, kwake vilikuwa vya kwangu vya kwake. Baadaye nilikuwa nimepata matatizo kazini. Mimi ni hotelier. Kwa hiyo kazini kwangu kumetokea wizi. Nilikuwa niko reception. Kwa hiyo hizo tokea ni mwenzangu nilomwachia kazi, sikuwa makini na kazi, yani ni uzembe kazini kwa sababu nilikuwa na haraka zangu ndio hivyo kama hivyo kumwahi mpenzi. Kwa hiyo nikaacha tu haraka sikusaini pale kwamba nimwachia kiasi fulani. Kwa hiyo mwenzangu alikuwa mjanja. Tayari akasaini, saini yake fake, akachukua zile pesa. Kwa hiyo kesho yake asubuhi nilipokabidhiwa shift, nikaonekana shift yangu ilipotea pesa. Kwa hiyo nikawa niko kwenye hatia. Nikapewa barua kusimamishwa kazi. Kwa hiyo nikajua kwamba na mpenzi wangu ambaye ni mwanajeshi atanisaidia. Nikampigia simu nikamwambia. Alivyokuja alinishangaza kuniambia kwamba yuko busy anataka kwenda Marekani. Rafiki yake wa kike ambaye alikuwa naye Urusi yuko Marekani anataka kaonane naye. Nilijisikia vibaya kwa sababu kama ananiambia kuna rafiki wa kike, alafu mimi aliniambia hana mtu. Kwa hiyo ilikuwa kitu kigumu kwangu. Baadaye kabla hajaondoka kwenda Marekani, nikasema nikachukua kwenye akaunti yangu. Nilipo kwenye akaunti yangu, akaunti haisomi. Ina shilingi 5,000. Yaani katika milioni kadhaa nakuta kuna shilingi 5,000. Kwa kweli ilikuwa sio kitu rahisi. Nikampigia simu kwa sababu alikuwa pale na kwangu. Nikamwambia, "Mbona akaunti yangu haisomi?" Kwa sababu yeye alikuwa anajibu kwamba nimuache, lakini bado akili yangu kwa sababu bado nampenda. Kweli niendelea kujitoa, lakini ilifika mwisho mwanaume akaeleweki. Kwa kweli ilifika kipindi nikawa nimeruzi kwenye masuala ya kuomba, nikawa siombi tena. Kwenye masuala yangu mwenyewe binafsi nikawa sifanyi tena kwa sababu kazi nilikuwa nimesimama, kwa hiyo nikachanganyikiwa. Ila ninachopenda kusema ni kwa vijana wenzangu wa kike sana sana. Huwa tukijingiza kwenye mahusiano tunajiachia sana. Kwenye maisha kuna changamoto nyingi, lakini inabidi uzikabili na vile vile ujue kwamba huyu mtu nilionaye anaweza kuwa wakati wote. Na naamini nina mume wangu mzuri ambaye anakuja.
Haya, bila shaka hilo litatimia kwako. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye jicho letu. Nami sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukran Rahabu Freddy. Na nafikiri wasichana wamepata ushauri mzuri sana wanapotaka kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi.
Usijiachie.
Sababu ukijiachia utaumia. Dunia leo matata. Haya, kwa vile weekend ndio hiyo inanukia. Tunaungana naye Eddie Kenzo.
Anakwambia
toka huko Kampala, nchi ya matoke hiyo.
Anasema weekend.
Weekend. Haya basi, tuende kazi.
Baby girl, kende samanyi, oja kumenyo mutima. Yesu piti njijomvuga, bigambo binjibo bisengeka. Eno wiki ya makungula. Yesu piti choliko, nange paipo jendimu. Ongu ironto meze mkwano, kuwa it's a weekend. Rotating, so baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotating, so baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah. And forget the past, yeah. So baby, yeah. No, no, I am scared of a heartbreak. People elevate, people concentrate, and forget the past, yeah. Kuba it's a weekend. Rotate, so baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotate, so baby reset. Juggle a mind to refresh, yeah. Baby, baby girl, kende samanyi, oja kumenyo mutima. Kate di kenzo yoyo bigi dada, ya inoluganda koyo mandera, ya kowe bintu ya mazikzaga. Eno vibe te kurima sada, awagalo kunyate mumpona. Azino bulungi yafuna. Kuba it's a weekend. Rotate, so baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotate, so baby reset. Jagala mind to refresh, yeah.
Basi tayari tumekosha ingia kwenye mood ya weekend. Na bila shaka wasikilizaji wetu nafikiri wamejiandaa vyema au vizuri kuweza kuwa na wakati mzuri sana katika weekend.
Haswa, na sasa basi bila shaka tuelekee kule pwani ya Kenya. Mji wa Mombasa, tuangalie ambapo inaelezwa timu ya Kenya ya kutafuta matokeo katika raga ya wachezaji saba. Ndio hivyo, inashika kasi yake, ambapo kwa ujumla Kenya imejizatiti kuandikisha matokeo mazuri katika upande huo wa raga ya wachezaji saba.
Na michezo inafanyika Canada
haswa, ambapo Sudani Kusini wanabeba matumaini ya Afrika Mashariki katika soka ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20. Kujua haya na mengine ambayo yameangaziwa kwa aina ya michezo na burudani, tunajiunga naye Libert Collins Adede kutoka Mombasa, Kenya.
Asanteni sana wenzangu, na tuanzie na haya ambapo misururu ya mchezo wa raga kwa wachezaji saba upande maarufu Rugby Sevens yanaendelea weekend hii huko Vancouver, Canada. Inafuatiliwa sana na Wakenya. Leo jioni Kenya inaingia uwanjani dhidi ya Fiji, hapo kesho Jumamosi itamenyana na Uingereza. Kisha hiyo Jumamosi watamaliza udhia na Uruguay katika mechi ya tatu. Kenya inashikilia nafasi ya 13 na alama 22, Uganda nafasi ya 17 na alama mbili, kisha Afrika Kusini wanashikilia nafasi nzuri, nafasi ya tatu wakiwa na alama 86 kwenye jadwali la timu 19 zinazoshiriki michuano hiyo ya Sevens. Ipo tishio la Kenya kuteremshwa ngazi ikiwa haitaandikisha matokeo mazuri baada ya awamu ya Ufaransa ya mashindano hayo ya raga, huku timu zikiendelea kujiandaa kwa ajili ya kombe la dunia la raga wachezaji saba upande. Baada ya awamu ya Canada, timu zitaelekea Hong Kong, Singapore, Ufaransa na kisha baadaye kukamilisha msururu huo huko London, Uingereza mwezi Mei. Tuingilia ya soka, ambapo kwa wapenzi wa soka, michuano kutafuta bingwa wa Afrika katika soka ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 imefikia robo finali kwenye michuano hiyo inayoendelea huko Misri. Vijana wa Congo Brazzaville watakutana na Tunisia jioni hii, huku Gambia wakitoana kijasho na Sudan Kusini. Hapo jana Uganda waliaga mashindano hayo baada ya kulimwa 1-0 walipokutana na Nigeria, huku Senegal wakiwa piku Benin kwa bao 1-0. Senegal itapambana na Nigeria katika mchuano wa semifinali kuandaliwa siku ya Jumatatu na finali kuchezwa Jumamosi ijayo. Wanaafrika Mashariki wanaiombea Sudan Kusini kudra njema kwenye game yao ya leo. Tumalize na burudani, ambapo mwigizaji maarufu wa filamu za Hollywood Eddie Gategi anatarajiwa kuwasili nchini Kenya wakati wote kukutana na familia yake, kando na shughuli mbalimbali za kukuza tasnia ya uigizaji na kutengeza filamu Kenya. Duru zimeiarifu VOA kuwa taasisi ya filamu Kenya inaendelea na mipango kuionyesha Princess of the Raw, mojawapo ya filamu za Eddie, na pia kufanya mazungumzo naye ya jinsi gani anaweza kushirikiana na Kenya katika kukuza tasnia ya filamu na utalii. Pia Gategi, aliye na uraia pacha wa Marekani na Kenya, anatarajiwa kuhusika katika uzinduzi wa mpango wa vijana wa kufaidika kutokana na talanta zao maarufu Talanta Hela. Haya yanajiri huku msanii mwingine nguli katika filamu za Hollywood Idris Elba akitarajiwa kufungua studio za kuandaa filamu nchini Tanzania. Mkurugenzi wa masuala ya mawasiliano ya rais wa Tanzania, Zuhura Yunus, amedokeza kuwa Rais Samia Suluhu alikutana na kufanya mazungumzo na Idris Elba wakiwa ameandamana na mkewe Sabrina. Sina la ziada, hayo ndio nilokuandalia katika meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Shukrani sana kutoka huko Mombasa, Collins Liberty Adede. Na tukiangalia kwenye swali la leo tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasomeka: siku ya wanyama pori duniani, je, juhudi gani zifanyike kuwalinda wanyama pori na viumbe wengine wasitoweke?
Huyu anaitwa Marco Nyanda AU, umuite Shinganga Ntambi wa huko Izumba, Tanzania, anasema swala wanyamapori kuwalinda, serikali iwe makini sana na wanyamapori, kudhibiti maafa wanaofanyiwa wananchi. Pia serikali ikumbuke wanyamapori, baadhi wanaharibu mazao ya wakulima, lakini serikali imeona kama ni swala la upuzi hata kuwalipa wakulima hamna. Je, serikali wakumbuke wakulima?
David Sechenga, yeye anapatikana Tanzania, amesema juhudi ziko nyingi zilizofanyika na zinazofanyika wanyamapori wasipotee, ikiwemo kuwalinda na majangili, na pia wapo wanaofungwa GPRS ili waonekane wako wapi na wanafanya nini ili kuweza kuwaweka salama.
Huyu Peter Isianga hakusema yuko wapi, lakini anasema wanaofaidika na hao wanyamapori wawalinde, maana kwa upande wangu sio mali ya taifa bali ni mali ya kina fulani.
James Mugeni yeye pia hajasema anapatikana wapi, amesema kwanza kabisa kila mmoja katika jamii apende mnyama, pili serikali zetu zihamasishe wananchi wao kuhusu umuhimu wa wanyama.
Sale Rajabu Muhumbula kutoka DRC anasema wanyama wanauawa hovyo, sheria kali zinahitajika na elimu ya kutosha kuhusu wanyama pori na faida zake.
Timothy Obisengeta anasema kulinda wanyama inawezekana, ila changamoto zilizopo ni kwamba wananchi, ulinzi wa kuwalinda wanyama haupo kabisa. Shukran Eliud Bilo Kasagila, Ali Mtorofani, Serafia Mshanga, Didas Materu, Muhindo Louis, WB Mbuyi, asante kwa mchango wako katika swali la leo. Tunakamilisha VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia jioni njema. Bigambo binji bobi sengeka eno wiki ya makungula eyo supidi choliko nange vibe jendimu ongu ironto meze mkwano kuba it's a weekend rotate so baby reset jaga la mind to refresh yeah weekend rotate.